Կարճ ժամանակից հետո հիմնվեց հոպտաունյան ադամանդի ընկերություն, որի կենտրոնը գտնվում էր Բլումֆոնտենում։ Բայց մրցակից հիմնարկների միջև վեճեր ծագեցին. Անգլիան, հետևելով ապուշը և երկու վիճողները առակի սկզբունքին, խաղաղեցնելու միջոցը գտավ. Զավթեց հանքային հողամասը, որը կոչեց հարավային Գրիկալենդ։ Այսպիսով բոլորը գոնե առերևույթ լռեցին։ Ադամանդի հանքերի շահագործումը համառոտակին նկարագրելուց առաջ պատմենք մի հետաքրքիր դեպքի մասին, որպեսի դրանով վերջացնենք այս պատմական ակնարկը։ Նանտի էդիկտի վերացման ժամանակ բազմաթիվ ֆրանսիացի բողոքական ընտանիքներ գաղթեցին Կեյպի գաղութը, խառնվեցին բուրերի հետ, ամբողջապես նրանց նմանվեցին և սկսեցին ապրել ժամանակակից քաղաքակրթությունից և առաջադիմությունից կտրված։ Մի ինչ-որ պարոն դ Դուատոր, որը ֆրանսիացի գաղթականների շառավիղներից մեկն էր, հանգիստ կերպով ապրում էր տեղական բնակիչների կողմից Դուատ Պեն կոչվող ագարակում։ Այդպես էին կոչում ագարակը, որովհետև Պեն բառը տեղական բարբառով բառացիորեն նշանակում է սկավառակ, իսկ լայն առումով կլորավազան։ Իսկ պարոն դ Դուատի ագարակի մոտ գտնվում էր մի փոքրիկ սկավառակաձև լճակ։ Տիկին Օհին, որից ես վերցրել եմ այս պատմությունը, ասում է, որ պարոն դ Դուատը ոչ միայն քիչ էր մտածում Ֆրանսիայի իր նախնիների երկրի մասին, այլև որպես իսկական սպիտակամորթ վայրենի, հավանորեն մեր գեղատեսիլ հայրենիքի գոյության մասին նույնիսկ չգիտեր։ Մի գեղեցիկոր, անհայտ մարդիկ, որոնք հավանաբար եկել էին հարստություն ձեռք բերելու, առանց ձևականությունների գալիս տեղավորվում են պարոն դ Դուատի կալվածում։ Խեղճ մարդը խուճապահար նույն գիշերը լծում է եզները, սայլի վրա բառնում ինչ որ կարողանում է, անկողին, իրեր, արծաթ, ընտանիք, և ճանապարհ ընկնում վշտից խելահեղ, ամբողջ ճանապարհին ողբալով իր կորուստը։ Նա ամեն կերպ աշխատում է մոլորեցնել կարծեցյալ զավթիչներին, որոնց ինքը ոխերին թշնամիների տեղ էր դնում, և որոնք կատաղած գազանների նման հետապնդում են նրան մինչև աշխարհի ծայրը։ Հալածողները մեծ դժվարությամբ են կարողանում գտնել նրան, բայց որքան մեծ է լինում դ Դուատի զարմանքը, երբ այդ նույն մարդիկ իրեն երկար փնտրելուց և իր ապաստարանը գտնելուց հետո առաջարկում են կալվածքը վաճառել։ Սակայն այդ մարդիկ չեն իմացել, թե ում հետ գործ ունեն։ Նրանց հետապնդած կալվածատերը այնքան սարսափած է լինում, որ նույնիսկ չի համարձակվում երևալ։ Գնորդները հիասթափված հեռանում են։ Սակայն նրանք ուզում էին իրավական կերպով տեր դառնալ ադամանդ ունեցող այդ հողամասին։ Հարստություն դիզելու ձգտումը նրանց համար է դարձնում։ Առաջին անհաջողությունից հետո նրանք նորից վերադառնում են, և այս անգամ հաջողվում է հանդիպել կալվածատիրոջը։ Այս նախամարդու գլխում չէր կարող տեղավորվել այն միտքը, որ այն մարդիկ, որոնք ստիպել էին իրեն թողնել տունը, գալիս են իրեն ամբողջ մի հարստություն առաջարկելու։ Վերջապես նա ստիպված է լինում տեղի տալ ակնհայտ ճշմարտությանը։ Գնորդները նախապես պատրաստած են լինում վաճառման արձանագրությունը, որը և ստորագրվում է։ Այս արձանագրության պայմանների համաձայն դ Դուատը իր կալվածքը վաճառում է 125,000 ֆրանկի։ Անշուշտ մի չնչին գումար, եթե հաշվի առնենք այն միլիոնները, որ հետագայում այդ հողամասից շահեցին գնորդները։ Պարոն Դուատը իր երջանկությանը հավատաց միայն այն ժամանակ, երբ տեր դարձավ ոսկի դրամով գումարին և իր ձեռքով շոշափեց ոսկիները։ Պետք է ենթադրել, որ մինչև 1875 թվականը նրա ամենամեծ ուրախությունը եղել է հաշվել և նորից հաշվել այդ 125,000 ֆրանկը։ Այդ գումարը իհարկե ամբողջությամբ իր ժառանգներին հասած կլինի, որովհետև ոսկուսերը ընդհանուր է բոլոր բուրերի համար։ Նրանք շարունակ կուտակում են առանց մի սու ծախսելու։ Շատերը չափազանց հարուստ են, անկասկած իրենց նախնիների բազմաթիվ սերունդների կողմից ժառանգություն թողնված գումարներով. Նրանք երբեք փողը շրջանառության մեջ չեն դնում, կուտակում են տուփերի մեջ և թաղում գետնի տակ, կամ էլ պինդ պահում են որևէ մեկուսացված և անվտանգ տեղում. Դուատ պենի այդ հարուստանքը պատկանում է ցամաքային կատեգորիային. Արդեն ասացինք, որ աշխատանքը տարվում է այնպես, ինչպես Նելսոն Սֆոնտենի հանքում. թանկագին քարը հողից անջատելու համար, հողը փորում, մանրացնում և եզան կաշուց պատրաստված տոպրակների մեջ վեր են բարձրացնում. Ապա անցկացնում են մեծ մաղի միջով, հետո ավելի նուրբ մաղով. Այնուհետև թափում են այն սեղանի վրա, որտեղ կատարվում է զտումը. Ավազը մաղելուց հետո մնում է միայն խիճերի կույտը, որոնք թիթեղյա գործիքի միջով տաշում ուղանկյուն են դարձնում. Բավական է մի հայացք, որպես իմանաս, թե տվյալ տեղում ադամանդ կա, թե ոչ. Մենք առիթ կունենանք հետագայում խոսելու լվացման միջոցով շահագործման մասին. Այժմ, երբ ընթերցողն արդեն անհրաժեշտ ծանոթություն ունի այդ վայրերի աշխարհագրության, պատմության, արդյունաբերական այն վայրերի մասին, որտեղ ծավալվելու է դրամայի առաջին մասը, և որի արյունալի նախաբան արդեն հայտնի է, վերսկսենք մեր պատմությունը. Հրյայի դիակի տեսքը բոլոր հանքափորերի մեջ սարսափ և զայրույթ էր առաջացրել. Թեպետ գողությունները հաճախակի էին, բայց մինչև այդ դեպքը մարդկային կյանքը հարգված էր. Գողեր շատ կային, բայց ոչ ոք չէր մտածում, որ պետք է իր կյանքի մասին երկյուղ ունենար, մարդասպանությունից վախենար. Զարմանալի չէ ուրեմն, որ այս ամբողջը, որի մեծ մասը զուրկ էր ամեն տեսակ նուրբ զգացմունքից, զգալով, որ իր կյանքն ունեցված կվտանգի է ենթարկված, վրեժխնդրության ահավոր ճիչեր էր արձակում և պահանջում էր լինչի դատաստան տեսնել ոչրագործների նկատմամբ. Միայն ոստիկանն էր, որ անվրդով սառնարյունություն էր պահպանում. Ամենից առաջ նա արգելեց մոտենալ դիակին, կպչել նրան կամ որևէ բանով փոփոխել այն անկարգությունը, որ իշխում էր դժբախտ զոհի անիվների վրա գտնվող շուկայում. Խեղճ երիտասարդ աղջկա ուշագնացությանը հաջորդել էր ջղերի սարսափելի մի նոպա. Եվ մինչ փուտկոտ խնամք էր տարվում նրան ուշքի բերելու համար, ոստիկանության ներկայացուցիչը սպասուհուն արագ հարցաքննության ենթարկեց. Ինչպես կարելի էր սպասել, սպասուհին բացարձակապես ոչինչ չգիտեր. Նա քնած է եղել իր տիրուհու մոտ, երբ ինչ-որ բիրտ ձեռքեր բռնել կապ կպել են նրանց. Ինքը զգացել է, որ շնչահեղձ հեծեծանքներ է լսում, և մահացու անձկությամբ օգնություն է սպասել, բայց օգնությունը շատ ուշ է հասել. Ահա այն ամենը, ինչ կարող էր ասել պառավ սևամորթը. Ոստիկանը կասկածանքով շարժում էր գլուխը, իսկ նրա անտարբեր դիմագծերը, որ կարծես քարից քանդակված լինեին, թույլ չէին տալիս զգուշակելու, թե ինչպիսի զգացմունքներ էին նրան համակել. Հուզմունքը խորն էր, և մենք չէինք համարձակվի հաստատել, որ խորհրդավոր դեպքերով շրջապատված այդ ոճիրը որոշ հաճույք չէր պատճառել մեր պատկառելի ոստիկանին. Որովհետև Մաստեր Վիլյամ Սաունդերսը, որը հանքի աշատողների կողմից պարզապես Մաստեր Վիլ էր կոչվում, իրավացիորեն թե ոչ, ինքն իրեն ճարպիկ մարդ էր համարում, որի ընդունակությունները մինչ այդ արժանավայել կերպով գործադրման մեջ չէին դրվել. Հակառակ իր մեծ դժգոհությանը, նա շարժական ոստիկանության ամենահետին շարքին էր պատկանում, և անհամբեր հարմար առիթ էր սպասում առաջ գնալու. Բախտի բերմամբ այդ հնարավորությունն այժմ առկա էր. Ստիպել մի կաֆրի, որ բերանում պահած ադամանդը հանի կամ մի որևէ սպիտակամորթի, որ խոստովանի իր կատարած գողությունը, կամ էլ մազերի ծայրից բռնած բանտ առաջնորդել որսի շների նման վեց-վեց կապած չինացիների, ներկա լինել գանակոցման կամ հրամայել կորի դատապարտված մարդկանց մաքրության աշխատանքներ կատարել, դա ինչ զբաղմունք է։ ամենահասարակ բանվորն էլ այդ կարող էր կատարել։ Բայց այս հանելուկային արյունալի սպանության գաղտնիքը գտնել, բիրտ շոշափելի իրողությունից հաստել խորհրդավոր պատճառներին, դրամայի բոլոր տարերը իմի հավաքել, գտնել ամենաչնչին հանցանշանները, թեկուզ ամենաթույլ հետքը, որը ուղեցույց դառնար, նետվել ոչրագործի ետևից, նրա դեմ պայքար մղել խորամանկության և հանդգնության մեջ, բռնել, տիրանալ և դատի հանձնել նրան, լսել, որ դա վիլն է, աննման վիլը. Միայն ինքն է այս եղրական գործի բացահայտման հեղինակը. Տեսնել իր անունը շրջապատված ամենագովասական ածականներով, դիտել թերթերում տպված իր նկարը, ձերբակալված ոչրագործի կողքին. Այսպիսի հեռանկարը կարող էր հուզել ամեն մի ոստիկանի, նույնիսկ փառասիրություն չսիրող ոստիկանության սպասավորին. Իսկ Վիլյամ Սաունդերսը իր գործը սիրող փառամոլ էր. Երկար կլիներ թվել նրա բոլոր խորհրդացությունները. Այդ ժամանակ լսվեցին բացականչություններ. «Լինչի դատաստան, լինչի դատաստան»։ Դա նրան սթափեցրեց երազանքների այն վայրկյանին, երբ նա արդեն լսում էր, որ լորդ քաղաքապետը այս փայլուն սխրագործության համար իրեն նշանակում է Կեյպտաունի ոստիկանապետ. Նա շրջվեց լուրջ տեսքով, անվրդով մի հայացք նետեց զայրացած հասարակության վրա և արտասանեց միայն հետևյալ բառերը.
«Դուք լինչի դատաստանին եք ուզում հանձնել»։
«Ում»։
Այս պարզ խոսքերը սառը ցնցուղի ազդեցություն գործեցին ամբոխի վրա. Մի քանի տակ գլուխներ ոչ այնքան վայելուչ խոսքեր նետեցին այն պատվավոր կորպորացիայի հասցեին, որի ամենագեղեցիկ զարդն էր վիլը.
«Հանգիստ, ջենտլմեններ»,
շարունակեց նա հանդարտ ձայնով.
«Վերադարձեք և շարունակեցեք ձեր աշխատանքը. մեզ հանձնարարված է հսկել ձեր ապահովության վրա և մենք մեր պարտքը կկատարենք»։
«Գալով ինձ երդվում եմ պատվովս, որ այդ սարսափելի գործը կլուծեմ»։
«Աստված վկա, ես ձեզ խոստանում եմ մեկ կամ բազմաթիվ փառավոր կախաղանների ուրախ տեսարան»։
«Օփ, օփ, ուրա, կեցե վիլը»։
Ոստիկան արդեն վերադարձել էր ֆուրգոնի մոտ և շարունակում էր իր հետազոտությունները. Արդյունքը շատ չնչին էր, և համոզված լինելով, որ այդ անօգուտ է, այնուհանդերձ նա մանրակրկիտ չափեց ոչրագործի ձեռքերի թողած արյունալի հետքերը. Սպանվածի կրծքից զգուշությամբ հանեց դանակը, զննեց նրա ձևը, կարդաց նրա վրա գրված գործարանի հասցեն, և պատրաստվում էր հեռանալ, երբ մեքենայաբար նրա հայացքը ընկավ մի փոքրիկ առարկայի վրա, որի տեսքը զարմանքի և անակնկալի շարժում առաջ բերեց. Նա վերցրեց առարկան, որպես թանկություն պահեց գրպանում և ֆուրգոնից դուրս գալով ինքն իրեն մրմնջաց.
«Հենց սկզբից բախտն ինձ ժպտում է, թող այն ինձ հավատարիմ լինի»։
Նա դանդաղորեն ուղվում էր դեպի ոստիկանատան շենքը, երբ հանկարծ հսկայական հասակով մի մարդ մոտեցավ նրան և ասաց.
«Գիտեք, որ ֆրանսիացին մեկներ այս գիշեր»։
«Ո՞ր ֆրանսիացին»։
«Նա, որից հրյան գնել էր հողամասը, ինչպես նաև թանկագին քարերը, գործիքները և ճամբարի առարկաները»։
«Գիտեմ, ինչ եք ուզում ասել»։
«Սպասեցեք, ֆրանսիացին մեկնեց երկու սպիտակամորտների ընկերակցությամբ, որոնց ոչ ոք չէր տեսել ադամանդի հանքում. թե մեկը, թե մյուսը, ճամփորդական հագուստ էին կրում»։
«Սիրելիս, ժամանակ ես կորցնում ինձ ասելու այն, ինչ ես ավելի լավ գիտեմ քեզանից»։
«Ով գիտե, ամենայն դեպս գիտեք ինչ գտա հրյայի կողմից գնված վրանի տակից, որը դեռ հանգուցյալը ժամանակ չէր ունեցել քանդել և տանել»։
«Ասացեք, եթե ցանկանում եք»։
«Այս պատյանը չի հարմարվի այն դանակին, որ դուք գտաք ծերուկի կրծքին խրված»։
«Տվեք, տվեք»։
Պատյանը իսկ և իսկ այդ դանակին հարմար էր, և նկատի առնելով սառը զենքի հատուկ ձևը, սխալվել հնարավոր չէր։ Սա ինչ է ապացուցում? Հարցրեց Մաստերվիլը.
Ապացուցում է, որ կարող է ֆրանսիացին կամ նրա ընկերները, գուցե երեքը միասին, ոչրագործության իսկական հեղինակներն են.
Գուցե, վերջացրեց ոստիկանը ավելի սառնարյուն, քան երբևէ։